ይህ ፕሌየር አዛትክ ራጆት አፍሰማት ሃይርል ወልፍን አደረለጅነ ይዝለር ሱን 2025 ዘለን 17 ዩሊ የታንን ፔንሽን ደውኒ ሱንክ ፕሮግራማምዝደ ቁርዋን ወልበርዱ መሐመድ ቅይዝ ብለን አዘርቤጃና ታፕሬቲ ፍርህት ያቀዳቅ ተያዘ ባዘርደ ኢሽለጀቅ አደምላርም ቻርቀት ባርለኛር ወይ ቤልክ ማግሉማትተረምዘ ይድንላፍለርትምዝ ወዘል ብለን ሜን ሜርዳን ታሪፍ ጉኑን ተያዘልክለር ብለን ታንስትሪያርን Türkiye'nin gazeti İstanbul'un hakimi Ekrem İmamoğlu'nu beylik bildirilen ayıplamaların hatarından şehrin prokurorunu kemsitmek ve ona hayvat atmak isimde günahlı taptı ve bir yıl 8 ay azatlıktan mahrum etti deyip Türkmet Boğut'a haber veriyor. Sol bir vaxtı sud onun siyasi iş alparmağına çeklendirme girizmedi. Bu isim qozulmağına İmamoğlu'nun 2025 yılın yanvarında İstanbul'un baş prokuroru Akın Gürlük varada aydın sözleri sebep oldu. Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın esası karşıdışlarının bir hesaplanan İmamoğlu özüne karşı bildirilen ekli ayıplamaları reddediyor. Men qazet ulgumundan siyasi qural hukmunda xiyanatli peydalanılmağına qarşı görüşyarın. İne su yağday, milletin haqiqi kemsidilmegidir dip, ol sudun öngünde eden çıqsında aytdi. İstanbul'un hakimi İmamoğlu 2025 yılın 19 martında taqlandı. Tusoqlığı sebeple onun vezipi borçları toqtudildi. Ol oppozitsiyadaki Respublikan Halk Partiyasının, yani CHP'nin 2028 yılda geçirilecek prezident saylovlarına dalaskar hüdürleme üçün kurnayan Detlapı saylovlarının edil öngü sirasında tutsak edilipti. Muğa karamazdan parti onu prezidentliği kandidat hükümünde hüdürledi. Türkiye'nin hakimiyetleri İstanbul'un hakimini cinayet toporunu dürütmekte ve ona yol vasılık etmekte, para horlukta, tenderler geçirmekte kalpık etmekte ve şahsı maglumatları bir kanun ele geçirmekte ayıplayar. Kazakistan'ın prezidenti Kasım Zomart Tokayev stalkingi, yani izgiderli izirlama ve nikalasmağı mecbur etmeye karşı ilkinci gezek cinayet cevapkarçılığını göz önünde tutan kanuni ütkütmelere kol çekti. Bu arada Akordi resmi web saytında mälim edilýär. Deputat Murat Abenowyň aýtmagyna görä, soňky 3 ýylda Kazakstanyň hukuk goraýjy edarlaryna zenanlary zor bilen alyp gaçyp, nikalasmagy mejbur etmek bilen baglanşykly 214 art şikaýat gelip gowşupdyr. Ýöne sol işleriň diňe 10-sy gazety çylyny barp edipdir. Köpleriň işi bolsa, pidalaryň ardalaryna garamazdan jenaýat düzüminiň ýokdugy aýdylyp ýapylypdyr. Kazakstanda zor bilen nikalasmak maksady bilen zinanlary alyp gaçmak bilen baglanşykly resmi statistika ýok. Hukuk goraýjy guramalaryň pikirine görä, köp pidalaryň polisiýa ýüz tutmazlygy sebäpli hakyky sanlar has ýokary bolup biler. Tayvanda giyin gerimli harvi ve rayet korunus turunuskları devam ettirilir. 17 iyulda irden hova duyduruş signalları berilen badına paytak Taipei'de ehli hareket yarım tağı toktudildi. Köçeler boşudildi, yasayıcılar metro, yerasta geçilgilere ve kaçvatalgılara yerleştirildi. 2024 yılda vedipetine girişen prezident Lai Çin'de yurdun korunus uqiyivini güçlendirmeğe ayratin ehemiyet beriyer. Bu turgunuşuklar Pekin bilen gatnaşıkların barha dartkılınasyan devrinde geçirilyer. Xitay Tayvani özünü degisli bolon qozolonçu vilayet hükmünde görýär ve adanın üstünden gözökçülügi güç bilen dikeltmek mümkinçiligini aradan ayırmayar. 16 iýulda Israil Siriýanyň paýtagty Damaskda ýerleşen ýurdun ýaraglyk güýçleriniň baş stabynyň binasynyň ýerilgesine dron bilen hüjüm etdi. Israil gusuny bu hüjümi Siriýadaky Druz azlygynyň gorag hökümünde hökümet güýçlerine garşy amala asyrandygyny aýtdy. Druzlaryň beduinler bilen çaknaşmagy we onuň ýyzy süre hökümet gusunlarynyň hüjümi sebäpli 200-den gowrak adam helak boldy. Siriýanyň İçeri işleri ministrliginiň maglumatyna görä, çaknaşyklarda azyndan 30 adam öldi we 100-den gowrak adam yaralandy. 15-nji iýulda Israiliň harbalary Es-Süveyda sebitiniň töweregindäki Siriýanyň hökümet güýçlerine zarba urdy. Israil gusununun yayradan beyanatında yurdun Siriyadaki duruzlara ziyan etmeginin önünü almağı berk ıgrarlıdığı bellenip, munun Israilde yasayan duruz rayetleri bilen çungur doğunlu katnasıkları sebeple amal edilendigi aydıldı.